Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Rivendosja kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje këtij shekulli, thot për Radio Evropa e Lirë ish zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman. Disa biznese në Kosovë po mashtrojnë me vendosjen e flamujve që tregojnë origjinën e produkteve. Rusia dhe Afganistani do të dominojnë diskutimet e samitit të NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria Britanike Theresa May do të takojë udhëhecin e opozitës Jeremy Corbyn në përpjekje për të gjetur zgjidhje pas bllokimit të procesit të Brexitit. Kryeministria May tha se shpreson se bashkë me udhëhecin e laboristëve Corbyn do të dalin me një version të modifikuar të marrëveshjes së Brexitit që do të mund të gjente mbështetjen e deputetëve britanik. Britania Madhe duhej të largohej nga BE-ja me 29 mars, mirëpo kryeministria May u pajtua për një zgjatje të shkurtë afatit pasi deputetët nuk miratuan marrëveshjen e daljes të cilën ajo kishte arritur me Bashkimin Evropian. Komisioni zgjedhor në Turqi vendosi të ketë rinumrim të votave në 7 nga 39 zonat e Stambollit. Numrimi fillestar i votave të zgjedhjeve lokale tregoi se kandidati kryesor i opozitës ishte në përsi të ngushtë. Mirpo Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan e kundërshtoi rezultatin zgjedhor në Stamboll dhe Ankara pasi humbi kontrollin në këto dy qytete kryesore të Turqisë. Presidenti Erdogan, i cili ka dominuar politikën turke prej kur ka ardhur në pushtet 16 vjet më parë dhe ka udhëhequr këtë shtet me masa së cilën herë më të ashpra, ka bërë fushat intensive gjatë dy muajve të fundit për votimet e së dielës, të cilat i ka cilësuar si çështje të mbijetesës për Turqinë. Presidenti i Algjerisë Abdelaziz Bouteflika ka dhënë dorëheqje pasi më javë të tëra janë mbajtur protesta kundër rikandidimit të tij. Bouteflika, i cili ka qenë në pushtet për 20 vjet, anuloi planin që të kërkojë një mandat të 5, ndërsa kundërshtimi ndaj sundimit të tij urrit. Ushtria e fuqishme algjeriane kishte bërë thirrje që 82 vjeçari të shpallet i paaft për kryerjen e detyrave të tij. Bouteflika u sëmur para 6 vjetësh dhe shumë rrallë u shfaq në publik që prej asaj kohe. Brunei ka paraqitur ligje të ashpra islame që përfshin dënime me vdekje për mesgjuajtjes me gur për tradhti bashkëshortore dhe marrëdhënie homoseksuale. Vendi paraqiti ligje të reja pavarësisht valës së kritikave nga qeveritë ndryshme botërore, grupet e të drejtave të njeriut dhe personalitete të njohura botërore. Me këtë legjislacion, Brunei bëhet vendi i parë musliman në Azin Lindore dhe Jug Lindore që do të ketë një kod penal të bazuar në shëriat apo ligjin islamik, duke ju bashkuar kështu vendeve të lindjes e mesme si që është Arabia Saudite. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ideja ndryshimit të kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është zgjidhje e shekullit 21, thot një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ish zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane Thomas Countryman. Sipas tij, arritja e marrëveshje midis dy vendeve duhet të merret nga liderët dhe qeveritë përkatëse dhe ky nuk është një vendim ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara kanë veto. E ndjekim bashkë bisedën. Zoti Countryman do të filloj këtë intervist me raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që është edhe pika më e nxehtë në Ballkanin Perëndimor. Ka pasur shumë ide viteve të fundit se si të arrihet një marrëveshje mes dy vendeve e cila do të jepte fund luftës së ftohtë midis tyre. Njëra ndër idetë është edhe ndryshimi i kufive. Cili është mendimi juaj për këtë ide?
Well, the decision has to be made.
Vendimi duhet të merret nga udhëhecit, qeveritë dhe populli i Kosovës dhe Serbisë. Pra nuk është një vendim në të cilin Shtetet e Bashkuara kanë veto. Megjithatë, gjykatë, shumë vëzhgues të Ballkanit janë të shqetësuar se çfarë do rivendosje territoriale midis Kosovës dhe Serbisë mund të ketë disa pasoja negative. Kjo mund të çonte në diskutimet nëse kufit duhet të jenë në bazë të vijave etnike në vende si Maqedonia e Veriut dhe Bosnia dhe Hercegovina, dhe kjo do të ishte formula për rikthimin e konflikteve etnike dhe destabilizimin e rajonit. Pra, unë mendoj se riaranxhimi kufive midis Kosovës dhe Serbisë nuk është përgjigje e shekullit 21 për problemet që ato kanë mes vete. Më mirë është që ato të shikojnë drejt reformave dhe vendosjes së sundimit të ligjit, gjë që do të ju mundsonte të dyja vendeve të lëvizin drejt Bashkimit Evropian. Ky duhet të jetë fokusi i diskutimeve.
Sidoqoftë, vazhdimi i dialogut midis dy vendeve shihet si i domosdoshëm. Të dyja vendet në publik po deklarojnë për kushtimin për të, mirë po në anën tjetër shumë pak po bëhet në drejtim të zbatimit të tij. A mundet që BE-ja të merret e vetme me këtë problem kaq kompleks?
Well, I don't know how to break.
Nuk e di se si të dilet nga kjo bllokadë. Liderët e dyja vendeve po bëjnë më shumë deklarata publike duke parë në drejtim të zgjedhjeve të ardhshme dhe sfidave të brendshme, sesa që janë të fokusuar në negocimin e çështjeve të vështira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë jam i bindur se potencialisht ekziston një rrugë përpara ku të dy liderët do të punonin në ndonjë lloj ideje që do të shtynin përpara për të siguruar se të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, janë shoqëri të fuqishme shumë etnike. Por si të tej kalohet ky bllokim politik brenda të dyja vendeve tash për tash? Këtu nuk kam përgjigje.
Së fundi, udhëhecësit kosovar kanë deklaruar se kanë humbur besimin në Bashkimin Evropian. Çfarë ndikimi mund ketë kjo situatë në proceset e ardhshme politike të Kosovës dhe rajonit?
Well, Kosovo's future.
E ardhmja e Kosovës është absolutisht brenda Bashkimit Evropian. Vetë Bashkimi Evropian është institucion frustrues dhe për këtë mund t'i pyesni 52% të votuesve britanik që votuan pro daljes së Britanisë nga BE-ja. Por megjithatë BE-ja ka arritur që të krijojë kushte për paqe, siguri dhe hapje të kufive për tregti. Mirëpo në vend se BE-ja të ndryshojë identitetin e saj për të akomoduar Kosovën, është e rëndësishme që Kosova të ndërmarrë reforma që do ta bënin vend me standarde demokratike, të respektimit të sundimit të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Kjo do ta bënte një antare të vlefshme të Bashkimit Evropian. E di se është e vështirë, e di se ekziston frustrimi, por kjo vërtet është rruga e vetme për të ardhmen e Kosovës.
But it really is the only path to Kosovo's future.
Intervistën e plot me diplomatin countryman mund të lexoni në faqen tonë të internetit europalir.org. Subjektet afariste në Kosovë kanë filluar vendosjen e flamujve në për dyqane për të treguar vendin e origjinës së produkteve që i kanë në shitje, por në disa raste ka mos përputhje të flamurit të shtetit me origjinën e produktit. Për rastet e tilla thuhet se janë marrë masa kundër bizneseve. Më shumë ulësi sjell Luljeta Krasniqi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës përmes një udhëzimi administrativ kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në përdyqane në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e madhrave që blejnë. Por në disa raste ky udhëzim administrativ nuk po zbatohet në masën e duhur. E raste tjera flamuri i shtetit nuk përkon me origjinën e mallit të ekspozuar për shitje. Mospërputhja e flamurit të shtetit me origjinën e produktit kryesisht ndodh kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia apo edhe brendat ndërkombëtare, por që janë importuar nga ky vend. Në një rast të evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në një dyqan në Prishtinë, flamuri i Kosovës ishte vendosur tek produkti i cili është brend ndërkombëtar, por që prodhohet në Serbi. Krye inspektori tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Lulzim Syla në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se kanë evidentuar raste kur subjektet afariste kanë bërë ndërim të flamujve, por edhe raste kur nuk janë vendosur fare flamuj të origjinës së produktit.
Kemi pasur edhe raste të tilla ku inspektorati i Ministrisë së Tregtisë menjëherë edhe mbas të informacioneve nga mediat ose edhe nga popullata dhe aty ku kemi hasë na si inspektorat, jo që kemi gjobit, po i kemi dërgua dhe landin në gjykatë. Aty ku ka pasë mashtrim, dhe tëtë vendosën, ka hek flamurin e Serbisë, pa ka vendosë të Maqedonisë dhe Turqisë, aty ku kemi hasë na me njerë kemi marmoza.
Si pas uzimit administrativ të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, flamuri origjinës së produktit duhet të vendosët në anën e majtë të çmimit të shitjes, apo çmimit për njësi jo më larkë se 1 cm nga çmimi i produktit. Përfajsues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë evidentuar edhe raste kur janë bërë manipulime me flamujt e origjinës së produktit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se për rastet e evidentuara kishin njoftuar autoritetet kompetente.
Në disa raste nga disa biznese pas tentim për të ndryshuar me qëllim që t'i mashtrojnë shqiptarët konsumatorët duke i vënë flamurin e Kosovës tranë një produkti tjetën të një shtetit, ne kemi pas raste ku në një produkt të Serbisë ju është vënë flamuri Norvegjisë, në një produkt të Serbisë ju është vënë flamuri Kosovës, apo në një produkt të një shtetit tjetër është vënë një flamuri shtetit tjetër.
Uzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja e taksës 100% vazhdon të jetë në fuqi. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk është zbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulim të kësaj takse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Washington sot fillon samiti dyditor i ministrave të jashtëm të NATO-s për të shënuar 70 vjetorin e aleancës, por edhe për të diskutuar çështjet kryesore të sigurisë në botë, përfshirë Rusinë dhe Afganistanin. Ky samit e shënon edhe një ngjarje të veçantë pasi që për herë të parë në historinë e aleancës, Kongresit Amerikan do t'i drejtohet një sekretari përgjithshëm i NATO-s. Jens Stoltenberg paraprakisht u takua me presidentin amerikan Donald Trump, i cili kërkoi që shtetet anëtare të NATO-s të shtojnë buxhetin për aleancën. Holsi sjell materialin e vazhdim. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të fillojnë takimin dyditor në Washington për të shënuar 70 vjetorin e formimit të aleancës, si dhe për të diskutuar kërcënimet e sigurisë përfshirë Rusinë dhe Afganistanin. Para se të filloj shënimi i 70 vjetorit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump takoi sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe i kërkoi atij që vendet anëtare të paguajnë më shumë për mbrojtje. Shtetet e Bashkuara paguajnë një pjesë jo proporcionale për NATO në krahasim me vende tjera, tha Trump, duke shtuar se SBA-t vetëm duan drejtësi. Trump u ka bërë thirrje aleatëve të NATO-s që të rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes në nivelin e rënd dakord prej 2% të bruto produktit të brendshëm. Ai tha gjatë takimit të tij me Stoltenberg se shumica shteteve janë jashtë këtij objektivi edhe pse ai përmendi përparimin. Stoltenberg do t'i drejtohet të mërkurën Kongresit Amerikan. Kjo është hera e parë që një sekretar i NATO-s ju drejtohet ligjvënësve amerikan. Më 4 prill, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s do të mbajnë një takim në Departamentin e Shtetit ku do të diskutojnë për Rusinë. Ata pritet të fuqizojnë masat në detin e zi për të siguruar mbrojtje më të mirë të rajonit. Në agjend do t'jen gjithashtu dhe situata në Afganistan si dhe rënja traktatit bërthamor të cilin SBA dhe Rusia në nënshkrua në përfundim të luftës së ftohtë. Planet e Turqisë për të bler sistemin rus të mbrojtjes raketore po ashtu do t'jen në fokus të diskutimeve ndërmjet vendeve antare të NATO-s. Një zyrtar i lartë amerikan duke folur në kushte anonimiteti tha se aleati i NATO-s Turqia mbetet një partner i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara, por theksoi se planet e Ankaras për blerjen e sistemit rus të mbrojtjes raketore paraqesin shqetësim. Marrëdhëniet tona nuk përcaktohen nga vetëm kjo çështje, por megjithatë ajo paraqet shqetësim të madh, deklaroi zyrtari amerikan. Jemi në minutat e fundit të këtij edicioni, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Disa biznese në Kosovë mashtrojnë me vendosjen e flamujve që tregojnë origjinën e produkteve. Rusia dhe Afganistani do të dominojnë diskutimet e samitit të NATO-s. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.